Това предаване разказва за властта на гражданите или какво можем заедно.
Сега ще чуете какви невероятни работи могат заедно тези момичета, които са тук при мен, заедно с едни други млади хора, заедно с едни други възрастни хора, баби от български села. Янина Танева е тук при мен, но давна не ни беше гостувала. Стара наша познайница. Здравей, Янина.
Здравей, Пролет.
От Фабрика за идеи. Ако сте слушали и по-рано нашето предаване, сигурно ще си спомните. Това е едно огнено момиче, което наистина произвежда постоянно идеи заедно с свои съмишленици и приятели. И сега ще ни каже за новите идеи.
Да, ами благодаря за поканата. Ние тази година в Фабрика за идеи така имаме много хем трудна, хем интересна и предизвикателна година. Предстои, в която решихме това, което правим, основно напоследък, което се нарича Резиденция Баба, да свързваме поколенията. Резиденция Баба е програма, която свързва от една страна поколенията, младите градски хора с възрастните хора в български села. Знаем, че един огромен проблем е липсата на млади хора в българските села.
И на хора в българските села.
И на хора, но ние все пак гледаме да сме в села, където може да има пълно качество, така пълноценен обмен между двете групи, т.е. все пак гледаме да има хора.
Да има хора в селата, да, да не са празни къщите. Да. Ще разкажете специално, но какво, освен Резиденция Баба, което ми е любима ваш, не искам да кажа думата проект, защото вече толкова
не
много проект, се износи. Какво е? Какво е?
Мисля, че е инициатива, мечта, но в никакъв случай не е проект.
Е, мечтата, ама сбъдната мечта.
Да,
добре.
Инициатива е, нека така да го наричаме, да, защото не зависи от финансирането и да има и да няма пари, ние продължаваме да си го правим, така да се каже.
Добре. Янина не е дошла днес сама, тя е довела Милица. Милица Джанджова. Здравей, Милица.
Здравей,
нищо не знам за теб. Заповядай и ни разкажи коя си ти, какво те свързва с тази фабрика за идеи.
Благодаря много за поканата. Много се радвам да съм днес във вашето студио. Аз съм част от екипа на Фабрика за идеи и човекът, който стои зад кулисите е в Резиденция Баба. Вече 6-та година така съм свързана с тази прекрасна инициатива. В началото през 2016 година, когато започна моя път с Фабрика за идеи, аз бях доброволец. Участвах като резидент в Резиденция Баба.
Студентка ли беше тогава?
Завършила бях.
Да.
Но много бях привлечена от живота на село и изобщо...
Ти това... си градско дете, иначе?
Градско дете,
и
да.
И Янина също?
Аз съм повече от нея градско дете. Тя не си има две села, аз нямам и село.
Да, но се здобиваш вече, виждаме за селството, да.
Но да, това да имаш село и да искаш да опознаваш все повече села, мисля, че е нещо невероятно, което те кара да откриваш непрестанно и много, много, много. И затова аз реших да се включа в тази инициатива, която в този момент беше абсолютно непознато нещо. Но след един интензивен месец на село, аз реших, че това е моята кауза, това е нещо, което искам да правя. И вече Резиденция Баба 6-та поредна година се случва в различни села. Аз имам така огромното щастие да съм част от този прекрасен екип, да случваме това нещо, тази мечта, да свързваме хората и да срещаме нови и нови баби, които стават наши баби.
Да, а бабите да срещат нови и нови млади хора, като вас. Добре, много има да разказвате, знам. То са случки, истории, села, баби. Вие самите младите, които носите също много интересни истории. Обаче първо предлагам да чуем репортажа на Вяра Деянова. Янина, сега ще чуе в себе си. Там неизбежно е.
Те се грижат за света на тези, които пазят чистотата. Чистотата на душите и на домовете. Бабите, които днес са сами, а до вчера са отглеждали деца, внуци, правнуци, строили са къщи, събирали са семейството, били са крехки и много силни. И остават такива. Затова я има Резиденция Баба, разказва създателката й Янина Танева.
Започнахме така с наивната идея, че младите градски хора могат да помогнат на възрастните хора в селата. Това се оказа леко наивно, защото те са доста по-устойчиви физически и психически от градските хора. Ние също така си мислихме, че икономически стимул ще може би най-силното, но с времето се оказа, че парите изобщо не са водещото. Имат нужда от общуване най-вече и от достоен живот.
И така, млади хора от градовете се свързват с възрастни хора от обезлюдяващите села в България. Участниците, резиденти, живеят един месец в домакинствата на възрастните от тези села. А за бабите най-важното е, че имат с кого да споделят историите или рецептите си.
Една година направих сурови чушки, обаче люспата, така съм, всичко съм гумляла.
Да.
Меля го с машинка, обаче люспа не е ли да е опека на чушката, да е обелена, патладжана се пече, да няма люсп. И домачите са белят. Еми всичко го умелиш, като го изпечеш, всичко го смилаш, оставаш в една тенджера, на огъна и ври и бъркаш.
Тези, които споделят месец с баба на село, се докосват и до приказното обяснение на обичайните неща от живота ни, като това да научиш какъв ще е полът на бебето ти.
Щом разбера, че е бременна, веднага се коля кокошка. И тя стои там да разберат какво ще бъде. И всяка една жена, какво са и казали старите хора, са е било верно.
Се кърви или бабата, или майката, или леля. Стара жена коля кокошка и казва, седи невещо.
Вадат първо злъчката, разпорват, изчистват какво трябва, разпорват и вади злъчката и тура на печката. И ако рече шшшш, значи е момиче, ако рече пук, е момче.
Трите жени, за които в момента сещам така и най-много са ме впечатлили, всяка една от тях е построила сама къщата си, сама е пестила парите, сама чисто строителната дейност сама дори извършвала. Касата забелязвахме, че в повечето с вас, които си говорим, винаги е била държана от жената. Парите в семейство са държани от жената. Жената решава. В много от случаите жените си изкарвали повече пари, особено в, нали, семейства на музиканти, където мъже е музикант. Там жените също така са играли много важна роля, стопанска. Говорим си съвсем женски теми, разбира се. Говорим си за любовните им връзки. Ние направихме една изложба, която се казва Босоного обич, която събира любовните истории на възрастни двойки от Северо-Запада, например.
На времето е имало Левент, значи хубав момък. Левент момък. Цялото село е било най-хубавия. Баща му е бил замазан, родителите замазани. И искал да го ожени. Той казва, че няма да се ожени, се задума. Намерил си мома. Той каза, ще ти намеря най-хубавата мома. Не, аз ти намеря. И отиви си намира мома, но се виждат само нощта. Мамака се е залюбила с, с самодива. Русалка или самодива?
Да, абсолютно всички са върнат от темата за любов. Любовта, независимо на колко са години. Има много възрастни двойки, които са, живеят като влюбени тинейджери също така.
Срещата между поколенията в резиденция баба наричат приятелство. Такъв е пътят на Йоана, която започва като стажант, а днес е напълно отдадена на каузата.
Много е предизвикателно, но и много вдъхновяващо за мен е пресечна точка на примера, който искам да давам в света, на желанието за професионална реализация и на ценностите, които практикувам през цялото време в живота си. Тоест не е само работа, ами е начин на живот. Останалата част от света те тласка постоянно, нали, да правиш повече, да можеш повече. Никога не е достатъчно това, което правиш. Никога не си достатъчно качествен в нещата, които правиш. Това общо наистина балансира тия нереалистични представи за това какви трябва да сме.
Най-странното нещо за мен в цялата тази ваша работа е защо млади хора, момчета и момичета не гледат напред, а гледат назад. Нали, да. Това е най-нормалното нещо. Младите хора гледат напред.
Да, а бъдеще, кое
е напред? Напред е бъдещето.
А кое, къде е бъдещето? Кажи, защото според нас там е бъдещето.
Модерния свят, отворения свят, компютрите, а пък да. Бабите, селото, те са минало, минало, което си
да,
тръгва,
ето това, ето
което
това
оживява.
Това е един наратив, който мисля, че ние искаме да, искаме да променим.
Да.
Не само ние, аз мисля, че контекста изобщо съвременния свят, всъщност така, когато някой ми каже, нали, напред, ама как така, нали, защо не напред? Ние светът в момента, като една като едно гюле, което е тръгнало по една, така, един наклон, обаче си объркало траекторията и вече не може да бъде спряно. По друга пътечка върви, очевидно към една пропаст, според мен. Така може да звучи драматично, но по много параметри грешно, но просто не може да бъде спряно. И неща, които по-назад в пътя на това гюле са били така, в пътя му, може би са по-правени от пропаста напред. Тоест, трябва да сменим перспективата за бъдеще и минало. Селото няма да е в бъдещето такова, каквото го помнят нашите баби от резиденция баба. То ще бъде различно, но бъдещето със сигурност е в малки населени места и със сигурност ще изисква много по-високо качество на живота, което не може да бъде в големия град постигнато. Като започнем от качеството на въздуха, минем през качеството на отношенията, стигнем до икономическите взаимодействия, защото в една по-малка общност нещата, които човек произвежда, това наистина е икономика, а не така някой да те изложи и търговия. Ти като познаваш човека до себе си, има една справедливост в отношенията, която е неизбежна, просто защото хората се познават.
И кооперативност в начина на живот, разбиранията, това заедно да създаваме нещо, а не всеки да живее отделно за себе си и да дърпа черджето към себе си.
Да, изумена съм с каква категоричност казваш, Янина, не знам дали Емилица и ти го споделяш, че бъдещето всъщност е в малките населени места, в малките общности, в близкото общуване, така ли?
Ами ние се надяваме поне...
Как при положение, че виж колко много небостъргачи се стоят по света?
И колко много нещастни хора работят от тях по 10 часа.
И то това е като един балон, който се надува и в един момент много скоро ще настъпи това нещо.
Какво ще стане? Кажете как си го представяте?
То няма да бъде в един ден, вероятно, или в... но кризи от различен характер, за съжаление, предстоят. Предстоят финансови кризи, тъй като кризата от 2008 година беше потушена с така несрешаване на проблемите, с отлагането на тяхното решаване.
Екологични кризи.
Кризи, свързани с суверенитета на храната ни, от това къде идват храните ни, защото контрола на храната ни е в ръце те на хора, които имат контрол над земите. И това са едни неща, които просто трябва да си говорим открито и простичко и да не се притесняваме от сложността на темите, защото те всъщност не са сложни тези теми. Много е просто. Ние трябва да си възвърнем и да си еманципираме, както нашите предци са имали едно еманципирано съзнание и са си казвали, хайде сега всички заедно да построим училище. И ние сега трябва да си кажем, хайде сега всички заедно да си представим обществото на ново. Очевидно това не работи. Какво може да работи? И тъй като според мен моделите ще са много и различни, трябва да сме смели да експериментираме и по-добре на малки стъпки, в малки различни общности, които после да обменят опит и така.
А защо казваш пак така категорично, очевидно обществото не работи? И Милица пита, ми теб.
Нека Милица да каже, че я помисля.
Модела, по който функционираме, имаш предвид.
Първото нещо е в начина на възприемане на този прогрес. Нали? Това да си добре, да имаш качествена работа, която ти дава свобода, да живееш в града и да имаш достъп до всички удобства. Нали? Това е един стремеж, който е някакси много повърхностен. Всъщност хората имат вече много по-естествени нужди, много по-простички нужди и просто се получава като един ластик, нали, как от едната страна е този прогрес, нали, на желанието за напредък, от друга страна е нуждата от това да бъдем по-близо до природата, да живеем по-качествено именно в тези малки общества. И аз мисля, че това в това е смисъла на създаването на този нов модел. Да се върнем към тези простички неща, да живеем по-близо един до друг, да си общуваме по-често, да се чуваме и да правим нещата заедно.
Да. Ами, доста добре се аргументирате.
Да, по отношение на модела и това, което не работи в момента, аз мисля, че основният дефицит на съвременния модел, както и преди малко споменах, е за мен е по-скоро думата справедливост. Има един такъв термин в съвременната социология, работещи роби, нали, всички работят не за да са свободни, а за да могат да са минимално зависими фактически. Тоест, ние сме зависими в града по всякакви начини и мисля, че за мен поне това, което е българско, то е усещането за свобода в близостта до природата и това, че българите са тези, които са създали, да речем, читалищата. Една уникална българска така форма на самоинициирано обединение, за да творим заедно. Българите са създавали сами училищата си. Българите са се кооперирали с първите стъпки в кооперативното движение в Европа, още през 19 век, ако не и по-рано, но първите записани са в България. Тоест имаме толкова много позитивни примери, след които да вървим. И незнайно защо, като едни кръпки, обаче така импортираме, нали, не само доброто от другия свят извън нас. Ние в никакъв случай, между другото, нали, тук да не си помисли някой, че залитаме към така някакъв консерватизъм. Аз смятам, че иновациите, mm-hmm, изобретенията са част от един нов модел. Въпросът е целта каква е, защото, както каза Милица,
да, целта
тази,
каква е?
Този прогрес, дето сега го гониме, той къде е, какво е, как изглежда, как мирише, на чи кого принадлежи, чии цели обслужва. И защо не направим едно общество, което е по-човекоцентрирано, а не брутен вътрешен продукт центрирано. Защото от един български лев, над 80% от него и 90% всъщност са дълг. Ние обменяме постоянно дългове. Някой на наш гръб купува разни неща, задлъжнява вместо нас, прави неща вместо нас, и аз не искам детето ми да живее по този начин. За себе си надали ще успея да го видя, но със сигурност бих искала моята 2-годишна дъщеря да види нещо различно.
Какъв свят? Какъв свят мечтаеш и за какъв свят за нея работите всъщност, за тази твоята 2-годишна дъщеричка и не само за нея, разбира се. Хайде да го разкажем.
Мечтаем си... То всъщност не е мечтане, то е желание, което...
Еми да, първо е мечтане, после е правене. После е правене.
Да, сигурно свързано с много така усърден труд, за да постигнем това нещо. Но да, един наистина, както Янина каза, по-човечен свят, който обслужва индивидуални и колективни интереси, такива каквито са човешките, а не бизнес интереси, не държавни интереси. Някакси да бъдем по-кооперирани, да може да си общуваме доста по-чисто сърдечно, отколкото в момента, защото заобиколени сме толкова много технологии и начини, които свързват хората, но напротив, сякаш колкото повече има от това нещо, колкото по-голямо изобилието на технологии, толкова по-отчудени стават хората. И всъщност нашето желание е наистина хората да се срещат, да могат да са щастливи от това, което правят, да го споделят,
да творят
заедно. Защото в основата на човешкото същество е творчеството, и аз мисля, че най-щастливите хора са тези, които могат да творят, но творение в истински смисъл на думата. Това да отгледаш един зеленчук в градината или да си поправиш къщата.
Това е в истинския смисъл.
Това е
за Милица.
Да,
за Милица, да. За всеки е различно.
За всеки е различно, да.
Да, добре. Ами сега, значи, разбрахме вече как...
Само да добавя за визията,
да,
може ли?
Да, да. Добре, що ми имаш да добавиш.
Много, всъщност, аз така, понеже се спочнахме да се събираме в нашето място в София, хора, които бихме искали да живеем вече извън града, всички сме в такъв етап от живота си, който бихме искали да започнем нещо заедно някъде. Не знаем къде.
А знаете ли какво?
Да, работим по това. Мисля, че всъщност точно с това исках да се включа към визията. Но, нали, всъщност почнахме, правяки си в една среща, буквално една среща от един час, нали, какви са ни критериите за едно такова общество, което малко общество, което иска да живее в мир със себе си, да сме верни на себе си, да сме в хармония с природата, да използваме обаче технологии, които са добри, не означава да сме някакси, нали, съвсем отделени, и почнахме, нали, просто по едни критерии, които са визия за образованието, визия за храната, визия за транспорта, и едно по едно. Нещата изглеждат всъщност напълно постижими. Те не са, не всички от тези неща. Визията не изисква само да добавяме нови неща, напротив, изисква по-скоро да махаме неща. И да се отърваваме от ненужни работи. Със сигурност губането на време за пътуване в един голям град бих го махнала от живота си. Със сигурност...
Живеенето в виртуалното.
В виртуалното, да. Времето в виртуалното. Да. Пазаруване, което, нали, как да кажа, незнание откъде ти идват продуктите, какво ядеш.
Храните, които изхвърляш и не изяждаш.
Храните, които изхвърляш, също така, да. И живота, нали, живее в един апартамент в София.
Дрехите, които трупаш.
Всички от тези неща, да, които трупаме, те са ненужни, а те са огромна тежест на планетата ни, освен всичко, нали, освен на личната съвест. И така. Така че може да бъде всъщност един доста по-прост свят, който не ни опосредстват вещи и технологии, можем и където сме повече заедно. Мисля, че е възможно.
И сега, повече време и сега, аз както разбирам, вие сте една група от приятели, съмишленици, да, съидейници, които искат да променят за себе си като начало този модел, така ли?
Ами ние в началото...
И сега го съчинявате, къде да отидете и какво да правите там?
Ами по-скоро...
Да не стане комуна?
Не, няма шанс. Много сме обвързани с, все пак със света и с желанието ни да взаимодействаме с него. Не, Фабрика за идеи със сигурност не е само това. Основната ни цел е все пак малките населени места да станат приятно място за живеене, достъпно, възможно за, и за млади хора. Това означава промяна на много неща. Едно основно нещо би било държавната политика по отношение, да речем, на образованието и малките населени места. В момента се повтаря един модел, който от, не е български, който да се затварят училища, които, пак казвам, нашите предци са строили. Те се затварят, защото по-икономически изгодно. И сега тук въпрос е, ние на пазарен принцип ли гледаме по отношение на образованието или има също приоритети държавни? Според мен, ако говорим за това, това е една дългосрочна инвестиция, защото най-малкото вече в свръхпретоварените градове виждаме, няма места в детските градини, няма места в училищата, някаква борба, това добро училище, онова, не знам какво училище. И всъщност...
Тук пак говорим за свободата на човешкия избор и това всеки един да може да прецени къде би искал да живее, да има равно право и качество на образование на детето си.
Независимо къде се намира.
Независимо къде се намира, така. Да.
Тоест, извинявам, че те прекъсвам, да, в Финландия има едно такова... Са много, нали...
Каквото?
Се говори за финландската образователна система, но там се казва, че на основните неща, които може да видите в документалния... Има един документален филм на Майкъл Мур, който сравнява американската с финландската, най-лошата образователна система с най-добрата.
Да.
Той ги е събрал всички учители и ги пита, всички там финландски учители, една стая учители, и ги пита разни неща и ги пита, добре, вие как става това, нали? На какво се дължи? И те казват, ние учим децата да живеят, да са щастливи, не ги уча на математика само, което ми е предмет. Моята основна цел е децата да станат щастливи хора, когато пораснат, и пълноценни хора. И другото е, че в Финландия, казват финландските учители, няма пазаруване на училища. Няма най-доброто училище. Всички училища са с един стандарт, той просто е много висок общ стандарт. И тук, когато имаме една повредена обща образователна система, става един чудесен вакуум, в който има частни образователни форми, има в рамките на държавната система, нали, ние се стремим, това е естествен стремеж на родителя, да намери най-добрия учител, а не би трябвало да е така. Би трябвало, аз независимо детето ми къде съм решила да живея, то да има най-доброто образование. Да, да, както впрочем е било с появата пак с просветителското движение в България и по време на Възраждането.
Сега ще спуснем реклами, но се сещам какво ми каза ти преди няколко дни, като се срещнахме на улицата, че всъщност това, за което работите, е тази ситуация, че в българските села качеството на живот е най-лошо, най-ниско в сравнение с целия Европейски съюз. Да. Искате да обърнете тая картина?
Абсолютно, да.
Повтарям, цитирам те, защото това резюмира всичко, което... Да. Което казвате. Ами след рекламите ще разказвате сега вече и за бабите и за това как осъществявате тази промяна на модела.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проект «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.
Янина Танева, Милица Джанджова говорят за резиденция Баба.
Да.
Така, кажете селата, бабите, местата, по които бяхте и по които сега ще бъдете и какво там се случва. С какво помагате на тях? Те с какво помагат на вас?
Резиденция Баба вече е била в 16 села в различни региони на България. Всяка година избираме ново и ново място.
Бяхте в Родопите? Вече не сте само в Родопите?
Да, първата година пилотно в Родопите, след което Врачански регион, Видинска област, Гоце Делчевско, Карловско.
Какво се случва? Вие, няколко души, млади хора, кои, какви, какво правите, как се събирате, как отивате? Просто малко разказ за как става самото нещо.
Всяка година има една така отворена покана, в която младежи, като младежи е общо понятие, кандидатстват на нашият сайт с мотивацията да се включат в една такава дългосрочна инициатива, след което тези младежи биват избирани от нас, провеждаме с тях нещо като интервюта, за да усетим каква е тяхната мотивация да прекарат един месец на село и какво ги привлича в селския начин на живот. Всяка година изпращаме група между 15-20 млади души, които отиват да живеят за месец там, в домакинствата на баби и дядовци в тези села.
Как така, изведнъж 15 души се изтърсват в някое село и така, и бабите гледат младоците, младоците гледат бабите. Затова ви питам, разкажете.
Това е много дълъг процес. Всъщност в началото на годината ние се срещаме с тези баби и дядовци в селата, посредством местната власт или читалище. Организираме така ни дискусии, в които се опознаваме едни и други, кой какво прави, как може да си бъдем полезни, какви умения имат тези хора, какви знания биха искали да предадат на младежите, идвайки в техните домове. И всъщност най-важното да видим какви ресурси има в селото и от какво имат нужда хората там, така че да се подобри начина им на живот. Така че тази среща между младите и старите е доста добре подготвена, за да се случи един такъв синтез и да се срещнат и да се харесат после.
Янина, ще издаме с завидно красиви гривна, колие и в основата на тези колиета всъщност е българска шевица, както мога да преценя.
Да, това всъщност сукница или така гердани, правени от нанизи и синци, които се трябва доста майсторство, за може жената, която ги прави, да изчисли формата, защото се плетат в кръг и формата, която накрая се вижда, в случая тук ни цветя и макове.
Това е фолклор с една дума. Фолклор.
Това е интересно, фолклор, но всъщност това, което виждаме ние в селата, е изключително огромната креативна енергия, т.е. жените, които срещаме, те постоянно измислят нови модели и нови неща, т.е. не се придържат към консервативен начин на правене на нещата. И това много ми харесва и това е различно от така стереотипа за фолклора, който градският човек, дори аз самата бях така, много ревностно защитавах това, което е автентично. Като отидете в едно село, което е живо от към така ръкоделията там са живи. Ще видите, че просто това е едно живо творчество. Седи жената и тя си измисля нови модели постоянно и изобщо няма... Те дори имат едни каталози в родопските села, си правят върху плат, си правят различните шевици, всяка си предава така тефтера с различните шевици, с моделчетата и нали, така от една на друга си дават идеи и си правят различни неща. Но тази идея, че българския фолклор така една консервативна фигура, която трябва да бъде запечатана, закована в музея, да, моля ви, отървете се от нея, защото и самата аз, нали, много възмутена как могат да се ползват нови платове в цвят, да речем електрик, за да се направи част от носия. Но това всъщност показва нещо много по-добро от това вие да видите нещо, което вие намирате за автентично. А в музея показва, че някъде в някое село, да речем българо-мохамеданските села в Югоизточна България, в Югозападна България, извинявайте, че там е живо, че там все още хората си шият, момичетата, жените си шият части от носиите, да, с нови материали, защото материалите се променят, както впрочем и на носиите, които вие ще видите в музея, за някой там да има някакъв плат или някаква дантела е било изключително неприемливо през, да речем, 19 век. Тоест, тия неща се развиват, живеят и не бива да заковаваме представата си за селото и за фолклора в
някакво време. И сега как помагате с бабите и дядовците?
Ами, започнахме, както споменах и в репортажа, който чухме, че започнахме с една идея, че ние можем да бъдем полезни за неща в селото, които изискват физическа работа.
Да насепите дърва, да направите оградата.
Да, така. Обаче, това наистина се оказа полезно, само че не по отношение на физическата сила, защото уменията и физическата сила на градските хора не са най-извидните. А по-скоро в енергията, която може би резиденция баба така внася в едно село. Изведнъж понякога в едно село, което сме виждали, отчаяние,
самота.
Липса на перспектива, много самота. Изведнъж това, че идва някой и почва да говори с теб за твоя живот или за това, че идва някой в селото ти почва да бладисва нещо по площада, обикновено мотивира, мобилизира невероятни скрити местни ресурси. И това е нашата цел. Не ние да дойдем и да оправим нещо, а местната сила и местната енергия да извира отново, така да го кажем. Няколко примера от това лято, миналото лято мога да дам. Да. В село Синаговци, което аз бях, там просто с младежите, които бяха лятото при своите баби, като ни видяха там, че бладисваме площадките, детската площадка, да. Дойдоха сами си бладисаха, казаха, хайде сега да окусим там стадиона. Дойдоха, намерихме инструменти, те сами си окусиха стадиона. Тоест, много често и тази нагласа, че сега младите поколения са се забили в технологиите, то не, че няма своите основания в реалността, но когато на децата им се даде тази възможност и те видят някой друг да прави нещо, което на тях им е интересно и те искат да се научат, те веднага скачат в играта. Бладисвахме площада, нали, много такива малки неща и един чудесен местен майстор пък, който беше рисувал чешмата преди може би 10 години, като видя, че има някакво обновление, дойде, помоли само да му купим бои и така обнови чешмата и нарисува нова картина. Тоест, не го правим ние, това искам да кажа. Ние помагаме местната сила да си дойде на мястото.
Да, добре. Малко време има. Тази година какво ще правите? С какви средства ще го правите?
Тази година, както и в началото на нашия разговор споменахме, може би една от най-предизвикателните в историята на резиденция баба, тъй като така, имаме финансови затруднения, как то ще се случат нещата, какво ще правим, но основният целият ресурс на Фабрика за идеи е съсредоточен в това да правим много различни по-кратки инициативи, свързани с голямата картинка на резиденция баба. Това ще бъдат майсторлъжки уикенди, доброволчески акции през почивните дни за младежи от градовете, които искат да се докоснат до живота на село. Ще има дълга резиденция баба, ще има други по-кратки седмични инициативи, в които младежите могат да отидат да учат на село. Ще имаме артистични резиденции. Това пък е формат, който е предназначен за артисти, които желаят да творят на село. Да, може би...
Да, пошепахме тази тема, да, с това горе-долу са форматите тази година. Просто така разширихме и правим по-достъпна резиденцията за хора, които не могат да си позволят цял месец.
Да. Живеете в къщите на хората там, те ви приемат.
Живеем в домакинствата на местни хора. Сега сме създали един въпросник, който ако някой в някое село има интерес, може да се обърне към нас, който се опитваме да разберем какви майстори има в това село, така че да могат да дойдат млади хора и да се учат от него или от нея. Също така търсим села, които имат нужда от някаква така младежка помощ, т.е. нещо да се оправи екопътека, може да е нещо свързано с читалището, но все пак за общия интерес.
Да.
Също може да се свърже с нас. И също
ще правим и дарителски кампании, които ще бъдат в помощ на селата.
Всъщност започнахме вчера на дарителска кампания в платформата.bg, която може да платформата, да, която може да дарите за това да се случва резиденция баба. И тази година се надяваме с подкрепата и на общини, и на компании, всъщност да успеем да случим резиденция баба в Югоизточна България, Странджа, Сакар и Източни Родопи. И или, ще видим, пак казвам, зависи от финансирането. И така, в общи линии, мисля, че това имахме. Много хубаво нещо също ни се случва. Покрай това, че ни е трудно, търсим разни начини да така да случим резиденция баба и заедно с една компания, която се занимава с рециклиране на отпадъци, правим кампания за това, може всеки да ни дари електронния си отпадък, а пък те даряват равностойността му на резиденция баба. Тоест,
електронния си отпадък, да си го представим като...
Може да е счупената вютия, може да е, могат да са стари зарядни, може да са неработещи домашни електроуреди, които могат...
Не само, да, в смисъл не е задължително компютри, а
всяка
компютри,
техника, всичко, да, всяка бяла техника също.
Добре, много ще ви дара. Добре.
И на 21 март пък в нашето място в Фабрика за идеи в центъра на София, пък ще има, за първи път ще направим едно такова партньорско събитие с още две организации, с Junior Achievement и Екологика, с които всъщност ще майстори ще могат да поправят, може да се регистрирате с какъв чупен домашен уред идвате и ще набавим майстори, които ще ви покажат как да си поправяте неща. Така че това също е част от връзката между поколенията, че трябва, нали, да се върнем към това да си поправяме нещата. Това е доста радикално в един свят на свръхконсумация, всъщност да си поправиш нещата.
Да. А баба Марта иде?
О, ние да,
забравихме, да, най-актуалното нещо. Тази година може да се похвалим с една много успешна мартенска кампания, в която така активизирахме жените от различните села, с които вече сме работили, да правят мартенички. И всъщност продажбата от тези мартенички отива директно като подкрепа на жените, които са ги изработили от една страна, от друга страна подкрепя също случването на резиденция Баба 2020. Всеки, който има желание да зарадва близки и приятели, може да дойде в нашия офис да си закупи от мартеничките. Тази събота също ще бъдем в базар Малко, той е много организиран от Български център за нестопанско право в МОЛ Сердика. Така че заповядайте, ще е красиво.
Заповядайте и вие отново пак при нас. Много има да разказвате, много казахте, но времето свърши, а онова, което имате за разказване и за правене най-вече, предстои. Благодаря ви, Янина Танева, Милица Джаджова от Резиденция Баба.
Предаването «Какво можем заедно» се реализира в рамките на проект «Каузи с глас и лице», финансиран по фонд «Активни граждани България» по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.